Slušate radio Slobodna Evropa. Dobrodošli u naše regionalno izdanje. U Praškom studiju s vama su Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela. 29. oktobar obilježava vijest koja je stigla iz Beograda i rastužila nas i mnoge slušatelje. Preminuo je Srđa Popović, advokat, humanist, ikona građanske Srbije, čest sugovornik našeg radija. Također istražujemo da li će se na sastanku delegacije Beograda i Prištine u srijedu u Briselu razgovarati o posjetama zvaničnika iz Srbije Kosovu, a uoči lokalnih izbora 3. novembra. Zašto je u Bosni i Hercegovini teško čuti riječ ostavka, te ko su oni koji organiziraju proteste protiv ćirilice u Vukovaru?
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Delegacije Prištine i Beograda uz posredstvo Evropske unije održat će u srijedu redovan sastanak u Briselu o lokalnim izborima 3. novembra. Na ovom sastanku, po riječima Edite Tahiri, zamjenice kosovskog premijera, neće se razmatrati pitanje posjeta srpskih visokih zvaničnika, kao ni posjeta Aleksandra Vulina Kosovu, a protiv kojega je službena Priština počela voditi istragu zbog ilegalnog prijelaza granice. Slušamo Amru Zeinali.
Mediji prenose da će prvi zamjenik premijera Srbije Aleksandar Vučić posjetiti Kosovo posljednjeg dana kampanje u petak. On je sam najavio da će doći sa delegacijom u kojoj će biti i ministar bez portfelja Aleksandar Vulin. Tužilaštvo Kosova inače vodi istragu protiv Vulina zbog sumnje da je prilikom njegove posljednje posjete Kosovu ilegalno prešao granicu. Čak i ministar unutrašnjih poslova Bajram Redžepi kazao da će se Vulin uhapsiti ukoliko dođe na Kosovo, pošto nije ispoštovao odluku kosovske vlasti o zabrani njegovog ulaska. Zamjenica kosovskog premijera i šefica pregovaračkog tima Edita Tahiri kaže da pitanje posjeta nije deo dijaloga u Briselu, već ono regulisano u sklopu bilateralnih odnosa Kosova i Srbije. Procedure su poznate. Srbija ili zvaničnici koji žele da posjete Kosovu trebaju se zahtevom i obrazloženjem obratiti Ministarstvu pravde i da poštuju procedure. Potom ministarstvo donosi procjenu i vraća odgovor. To nije pitanje pregovora u Briselu, kazala je Tahiri. U ministarstvu nisu mogli da odgovore kako će kosovske vlasti reagovati ukoliko sa Vučićem na Kosovu dođe Vulin. Politički savjetnik predsjednika Srbije Marko Đurić u međuvremenu je kazao da su izjave kosovskih zvaničnika o hapšenju Vulina apsurdne i preteće.
Najava hapšenja Aleksandra Vulina je još jedna provokacija Prištine sračunata sa time da izazove nestabilnost, da odvrati što je moguće veći broj građana od izlaska na birališta. Mislim da su politički krugovi u Prištini procenili da za srpske interese na Kosovu i Metohiji predstavlja suviše ozbiljan i suviše veliki korak napred ukoliko bi u najmanje 10 opština srpska zajednica osvojila ubedljivu većinu.
A šefica kosovskog pregovaračkog tima Edita Tahiri za naš program je kazala da će se na sutrašnjem sastanku u Briselu razgovarati o žalbama birača van Kosova koji nisu stekli uslov za glasanje, a koje su tretirane u izbornom panelu za žalbe i predstavke. Ona je dodala da su svi oni kojima su žalbe odbijene imali pravo da se obrati Vrhovnom sudu Kosova. Sutra će se podneti izveštaj o pristupu tom pitanju od strane Vrhovnog suda. Imamo još malo vremena, ali ni ranije nismo imali više vremena i stalno smo bili pod pritiskom. Zato je kriva Srbija, zato što je na početku ovog procesa 10 dana sa zakašnjenjem Kosovu omogućila pristup civilnim registrima koji su još uvijek u Srbiji. Zbog toga sve ostalo je bilo i pod pritiskom. Mi kao država radimo sve, a i Vrhovni sud će povećati svoje kapacitete kako bi se završio pregled žalbi, kazala je Tahiri. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zeinali.
A u Sjevernoj Mitrovici u danima pred lokalne izbore 3. novembra vlada velika napetost, ali i konfuzija, kaže naša Jasmina Ščekić.
Nepoznate osobe su u Severnoj Kosovskoj Mitrovici uništile propagandni materijal kojim se građani pozivaju da izađu na lokalne izbore na Kosovu 3. novembra. Zagovornici bojkota predstojećih lokalnih izbora na Kosovu crnim sprejem su prskali fotografije kandidata za gradonačelnika Kosovske Mitrovice Krstimira Pantića i prvog potpredsjednika vlade Srbije Aleksandra Vučića u Severnoj Mitrovici. Nepoznate osobe pokidali su i konopce na kojima su bile nanizane njihove slike od ulaza u grad do glavnog mosta na Ibru. Učesnici ove akcije uklonili su i sve plakate liste Srpska i građanske inicijative SDP Oliver Ivanović. Oliver Ivanović, kandidat za gradonačelnika Severne Kosovske Mitrovice, u izjavi za Radio Slobodna Evropa kaže da kampanja više liči na borbu s onima koji vode antikampanju nego na predstavljanje plana i programa kandidata. Ocenjujući da sigurno ima ljudi koji misle drugačije i koji će protiv izbora biti do samog kraja, na što, kako je rekao, imaju pravo, on je napomenuo da s druge strane nemaju pravo da se koriste nasiljem, stvarajući atmosferu nebezbednosti i straha među ljudima koji misle o budućnosti.
Ja rekao bih da ta napetost postoji u vazduhu i vidljiva je i ona će se sigurno pojačavati koliko bude i najmanje moguće incidenta u narednih nekoliko dana. Ti incidenti će sigurno uticati na izlaznost. Ako bi situacija ostala mirna još nekoliko dana, mogli bismo da imamo negde između 15 i 17% izlaznosti. To su ispitivanja pokazala, što je prilično dobro. Prema tome, ta izlaznost zavisi u velikoj meri od toga hoće li biti bombi ili neće biti u poslednjih nekoliko dana.
A evo što građani Kosovske Mitrovice kažu u vezi predstojećih kosovskih izbora.
Pa, stanovništvo komplet je u velikoj konfuziji. Ne zna šta da radi, jer je sve nejasno. A nisu statusno neutralni izbori.
Užasno se osjećamo. Kako, koga da poslušam? Ne znam, može svakog trenutka nekoj grupi, bilo Srba, bilo Albanaca, da padne na pamet, ajdemo da napadnemo ove koji izlaze na glasanje ili da napadnemo one koje ne izlaze i tako dalje.
Moje lično mišljenje je da izbori neće uspjeti iz razloga što neće izaći dovoljan broj Srba i neće izabrati svoje legitimne predstavnike koji bi predstavljali u toj kvazi državi Kosovo.
Za Radio Slobodna Evropa iz Kosovske Mitrovice, Jasmina Šćekić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Ostavka kao moralni čin u Bosni i Hercegovini ne postoji, točnije, ne koristi se. Bez obzira za što bili optuženi ili osumnjičeni, bosansko-hercegovački političari ostavku ne daju. Smijeniti ih mogu tek stranački šefovi ili odlazak na neku značajniju ili bolje plaćenu funkciju. Posljednji u nizu primjera je ministar pravde Federacije BiH Zoran Mikulić. On je čak dva puta u posljednjih pola godine saslušavan u policiju, ali ostavku ne da. Moralnog čina nema na sceni na kojoj nema morala, a BiH politička scena upravo je takva, smatraju analitičari. Marija Arnautović podsjeća na neke od političara koji su grčevito branili svoje funkcije, ne želeći dati ostavku.
Ostavku neće ova vlada podnijeti ostavku. Neće iz hiljadu razloga.
Ovako je govorio nekadašnji premijer kantona Sarajevo Samir Silajžić nakon što je pred njegovim kabinetom hiljade građana Sarajevo tražilo ostavku jer je sigurnost u gradu upravo njegovim neradom bila ugrožena. Nije jedini. Iako to uglavnom ne kažu eksplicitno, ovako izgleda reakcija skoro svih političara u Bosni i Hercegovini. Bilo da su optuženi ili osumnjičeni za korupciju, zloupotrebu položaja ili ovlaštenja ili pak organizovani kriminal, a bilo je i takvih, iz fotelja ne odlaze dobrovoljno. Posljednji u nizu primjera je ministar pravde Federacije Zoran Mikulić. On je čak dva puta u posljednjih pola godine saslušan, prvi put u maju zbog istrage o pomilovanjima, a drugi put juče zbog premještanja zaštićenog svjedoka iz Sarajeva u kazneno-popravni zavod Zenica. Njegovo ime vezuje se i za aferu nabavke elektronskih narukvica za zatvorenike. Tužilaštvo kantona Sarajevo još vodi istragu u ovom slučaju. Hoće li zbog svega dati ostavku, pitao ga je danas i šef zastupnika Stranke demokratske akcije u parlamentu Federacije Ismet Osmanović.
S obzirom da ste u mnogim prethodnim slučajima zahtijevali ostavke funkcionera federacije protiv kojih se vodi istraga i javno tvrdili da su zbog toga nedostojni za obavljanje javne funkcije, hoćete li vi biti dostojni i podnijeti ostavku na mjesto funkcije ministra pravde?
Isto je interesovalo novinare na konferenciji koju je ministar pravde održao.
Evo, kad pošaljem odgovor na retorisanje, da ću vam, vjerojatno ću glasiti ne.
Srđan Blagovčanin iz Transparency Internationala Bosne i Hercegovine.
Možda bi bilo najbolje da ministar podnese sam ostavku na tu dužnost, ali u svakom slučaju mislim da bi jedna od mjera trebala biti njegovo udaljenje od vršenja dužnosti, barem dok ne budemo imali jasnu sliku šta se zapravo dešavalo i kuda će istraga dalje voditi.
Mikulić, dakle, kao i brojni drugi prije njega, ostavku neće dati, tvrdi da je riječ o političkim igrama i da je sve radio po zakonu. Bosna i Hercegovina je vjerovatno jedina zemlja na svijetu u kojoj se ništa ne desi kada državni tužilac optužuje ministra pravde i obrnuto. Tako je Zoran Mikulić, pravdajući sebe, naveo da je ruke u sve umiješala Stranka demokratske akcije preko tužioca Dubravka Čampare, koji opet navodno ima privatne razloge zbog kojih hapsi entitetskog ministra pravde.
Pravi razlog ovakvih paničnih hapšenja leži u činjenici da je saučesnik ovog zaštićenog svjedoka u biti suprug Čamparine prve rodice, a koja je uposlenik vijeća ministara.
Kao i mnogo puta do sada, bosansko-hercegovački zvaničnici lopticu odgovornosti prebace u polje druge političke partije. To je valjda postalo svima dovoljno opravdanje za sve što se u zemlji dešava. Ne može biti moralnog čina na sceni na kojoj uopšte nema morala, objašnjava činjenicu da ni jednom funkcioneru u Bosni i Hercegovini nije palo na pamet da podnese ostavku u trenutku kada je osumnjičen ili optužen publicist i novinar Ahmed Burić.
Mi smo dovedeni u situaciju da naši političari pod optužnicom potpisuju dokumente u zatvor. To ne znam da se događalo u novijoj povijesti, ali u svakom slučaju čini mi se da razumijem njihove ljudske motive. Oni, naime, kad bi izgubili taj posao, oni vjerovatno ne bi mogli raditi ništa, jer je ovo bila jedina zemlja u kojoj si mogao ne znati ništa raditi da biti na visokoj poziciji.
Podsjetimo, ostavku nije podnio ni predsjednik Federacije Bosne i Hercegovine Živko Budimir, već se nakon jednomjesečnog pritvora vratio u predsjednički kabinet. Ni državnom zastupniku Šemsudinu Mehmedoviću ostavka kao moralni čin nije pala na pamet nakon što je priveden zbog navodne umješanosti u ratne zločine. On se nakon privođenja vratio u parlamentarne klupe. Ostavke na mjesta predsjednika stranaka ili čak entitetskih premijera nisu ponudili ni Dragan Čović, kome je suđeno za privredni kriminal, niti Milorad Dodik, protiv koga je postojala istraga u državnom tužilaštvu. Eldin Karić iz antikoruptivne mreže Bosne i Hercegovine kaže da je riječ o nedostatku odgovornosti.
Zbog tog nedostatka odgovornosti imamo sad situaciju da jednostavno nemamo ni tu vrijednost da ljudi osjećaju potrebu, ukoliko se i pokaže, znači da su pogrešno radili, da nisu radili kako treba, da kao moralni čin podnesu ostavku ili da ih njihove stranke jednostavno skinu sa funkcije koju obavljaju.
Političari u Bosni i Hercegovini sa funkcija odlaze jedino kada je riječ o političkoj trgovini, tačnije onda kada to stranačkim šefovima odgovara. Još jednom publicist i novinar Ahmed Burić.
Mi smo u tom smislu predpolitičko društvo u kojem na svaki način se pokušava napraviti kontekst da je ovo sve zakovano i da se dalje ne može. Vi vidite, ti ljudi ništa ne proizvode, ništa ne doprinose, ništa. Oni su zakucani na tim pozicijama i idu onim sistemom dok traje, traje. Uzimat ću plaću dok me drže ovdje, ajte, kad dobijem optužnicu, što bih ja, kad je provedivost zakona nikakva, što bih ja davao to, još se tu može uzeti koja dnevnica, koji auto.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
U programima Radija Slobodna Evropa i na našoj internet stranici možete saznati da je ususret otvaranju ključnih poglavlja u procesu evropskih integracija u Crnoj Gori krenula i polemika o tome u kojoj mjeri Skupština treba obavljati nadzornu ulogu u pregovaračkim pozicijama koje određuje vlada. Iz Podgorice Dimitrije Jovičević.
Iako je matični odbor Skupštine nedavno jednoglasno usvojio amandman na prijedloga rezolucije o procesu evropskih integracija, kojim su predviđena veća ovlašenja tog parlamentarnog tijela, koje bi vladi moglo da na doradu vraća ili ne prihvata pregovaračke pozicije, tome se usprotivilo Ministarstvo vanjskih poslova i evropskih integracija. Smatraju kako bi takvo rješenje usporilo dinamiku integracija i narušilo podjelu uloga u pregovaranju, a u kome vlada vodi proces, a parlament je nazire. Tako nešto odbacio je šef Skupštinskog odbora za evropske integracije, Slaven Radunović iz Demokratskog fronta, koji ocjenjuje kako takvo pozicioniranje odbora samo povećava kvalitet nadzorne uloge parlamenta. Član odbora i jedan od predlagača rezolucije iz opozicionog SNP-a, Aleksandar Damjanović, pak primjećuje.
Manji je problem kako će biti konačno rješenje, da li će vlada imati malo veću ulogu ili će to biti uloga odbora, odnosno parlamenta. Mnogo je važnije da se do tih rješenja dođe konsenzusom. Odbor za evropske integracije je glasao o tom amandmanu i taj amandman će biti i na parlamentu i bit će interesantno da u kontekstu onoga što su poslanici DPS-a prihvatili na odboru i ovoga što vlada sada suprotno traži, bit će interesantno vidjeti kakav će biti ishod glasanja.
Praksa Hrvatske, kako je za Radio Slobodna Evropa izjavila Višnja Samardžija iz Instituta za razvoj i međunarodne odnose, pokazala je kako je Sabor, odnosno parlament, veoma bitan činilac u procesu donošenja pregovaračkih odluka. Pregovaračke pozicije razmatrao je Nacionalni savjet, u kome su osim poslanika bili predstavnici civilnog sektora, univerziteta, privrednika, imao je pravo veta, iako ga nikada nije upotrijebio.
Dakle, nastojalo se na neki način tu objediniti sve strukture, te je to tijelo imalo zadatak potvrđivanje nacionalnih pregovaračkih stavova. Ja bi ipak zaključila da proces nije bio dovoljno transparentan iz moje perspektive kao predstavnika akademske zajednice. Dakle, bilo bi dobro da smo puno više tih pregovaračkih stajališta u startu mogli prodiskutirati, vidjeti koje su prednosti, koji su nedostaci itd. i na neki način omogućiti svim dionicima društva da što aktivnije u tome sudjeluju. Ja mislim da bi uloga Sabora, u kojem Sabor stvarno ima mandat da prodiskutira pregovaračka stajališta, puno više otvorila proces i puno više doprinjela transparentnosti procesa, što kod nas je bilo u velikoj mjeri ograničeno.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Što je stožer za obranu hrvatskog Vukovara? Okupljeni u toj grupi kažu da su građanska inicijativa formirana pred lokalne izbore u Vukovaru u maju ove godine. Od grupe građana postali su politički faktor kada su počeli organizirati borbu protiv dvojezičnih ploča, odnosno ćirilice na javnim zgradama u Vukovaru. Koja je politička težina te grupe i da li iza njih stoji najveća opozicijska stranka HDZ, kao svojedobno što je iza takozvanih sakupljača Kestena koji su 2003. se okupljali pred domom pokojnog generala Janka Bobetka, sprječavajući njegovo moguće izručenje Haškom tribunalu, a koji ga je sumnjičio za ratne zločine u Bosni i Hercegovini. Zapravo, željelo se destabilizirati vladu tadašnjeg premijera Ivice Račana. Što se sada događa, odgovore potražio Eni Zebić.
Kako se jedna građanska inicijativa, jer to je u stvari stožer za obranu hrvatskog Vukovara, nametnula za sugovornika hrvatskoj vladi i premijeru Zoranu Milanoviću? Dio objašnjenja leži u tome da su oni marionetska tvorevina najsnažnije oporbene stranke HDZ-a, a dio u tome da je vlada presporo reagirala kada su početkom rujna krenula prva skidanja i razbijanja dvojezičnih ploča na javnim zgradama u Vukovaru. Vlada je već u početku trebala prihvatiti razgovor s njima, kaže za naš radio splitski sociolog Zoran Malenica.
Ali da to ne znači opravdavanje njih ili uzimanje kao nekakvog velikog političkog čimbenika, nego naprosto kao mogućnost da se u začetku pokuša objasniti koje su političke konzekvence stajališta koje zastupaju pripadnici tog stožera, pozivajući se dakle na dio branitelja, dio žrtava Vukovara iz rata i slično. Dakle, mislim da je tu u početku izgubljeno dragocjeno vrijeme gdje se je moglo postići da stožer u tom smislu ne postane faktički, još ste vi rekli, politički čimbenik s kojim sad predsjednik vlade može pregovarati.
Vlasti su možda zakasnile s razgovorom, ali ne oklijevaju se sankcijama. Državno odvjetništvo je za 4 osobe osumnjičene za skidanje i uništavanje dvojezičnih ploča zatražilo 1 do 2 godine zatvora. Problem ćirilice, odnosno dvojezičnosti u Vukovaru, nije postojao do proljeća ove godine kada je HDZ u pokušaju da sruši SDP-ovu vlast u gradu od dvojezičnosti napravio jedinu temu svoje agresivne predizborne kampanje za lokalne izbore. Već tada su u stožeru odbijali bilo kakvu povezanost sa HDZ-om, međutim od nekod su iscurile slike na kojima se vide vodeći ljudi stožera u prisnom razgovoru i druženju sa najistaknutijim HDZ-ovcima Vukovara i slično. Ta veza mnogima u Hrvatskoj dalje nije jasna, a političkom analitičaru Marinku Čuliću u izjavi za naš radio nije jasno kako im to može ne biti jasno.
Ja to uopće ne razumijem, ne? Kako se može tako bezdušno lagati i kako se ljudi daju tako bezdušno lagati. Pa oni će podržali na lokalnim izborima HDZ. Točka. Ende. Nema dalje, ne?
Ćirilica tu nije cilj, već sredstvo, a cilj je skidanje socijaldemokratske vlasti prvo u Vukovaru, a onda i na državnoj razini i povratak HDZ-a na vlast. Međutim, osim što ih je stvorio i instrumentalizirao, HDZ ih i kontrolira, pa je primjerice čelnike stožera odgovorio od namjere da pozovu u Vukovar veterane i iz drugih dijelova Hrvatske, podsjeća profesor Malenica.
Jer su očito shvatili da bi možda to moglo dovesti do toga da se situacija ne može kontrolirati. U svakom slučaju, skidanje ploča u drugim mjestima je ukazivalo na ovo da se tu radi o jednom scenariju koji je imao malo šire ambicije i on se zapravo svodi na destabilizaciju prilika u Hrvatskoj, pa time destabilizaciju vlade.
Vraća li se HDZ svojim nacionalističkim korijenima nakon što mu je bivši šef Sanader umjesto igračke nacionalizma dao igračku korupcije, a sada je sav novac odnesen, a oni više nisu na vlasti, pa se vraćaju oprobanoj recepturi iz 90-ih? Ili je posrijedi izbor nacionalizma kao najlakšeg načina da se mobilizira dio veteranske i stradalničke populacije? Marinko Čulić misli da, za razliku od Sanadera koji se koristio prosvjedom na Splitskoj rivi 2001. i šetnjama kestenjara oko kuće mogućeg haškog osumnjičenika Janka Bobetka da bi pokazao kako može biti radikalan, pa se onda smirio i otplovio u krilo europskim demokršćanima, aktualni šef HDZ-a Tomislav Karamarko nema plan.
Karamarko nema taj plan, on nema naprosto političkog pa ni intelektualnog kapaciteta. Eto, duše, usporedba sa Sanaderom je nezahvalna jer je to svakako najtalentiraniji HDZ-ov političar u zadnjih 10 godina, to je sigurno. Ja mislim da tu naprosto nema plana i da je tu, bojim se, najbliža ona definicija što gore to bolje, pa što god bilo iza toga, jel?
Dio objašnjenja za aktualnu snagu stožera i potpora dijela Katoličke crkve u Vukovaru. Osim toga, dio medija ih nekritički prenosi, a dio čak i huška, kaže profesor Malenica.
Dakle, očito se radi o jednoj koordiniranoj aktivnosti koja ima za cilj zapravo da se što prije destabilizira ova vlast.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Ugledni advokat i intelektualac, jedna od ikona građanske Srbije, Srđa Popović, preminuje 29. oktobra u Beogradu u 76. godini života. Proslavio se još 70. godina prošloga stoljeća zastupanjem optuženih u političkim procesima. Karijeru advokata progonjenih nastavio je do kraja života. Posljednjih godina se angažirao kao branilac obitelji ubijenog premijera Srbije Zorana Đinđića, pokušavajući pokrenuti novi sudski proces u kome bi se rasvijetlila politička pozadina njegovog ubojstva, otkrili nalogodavci zločina, priredila Branka Mihajlović.
Branio je sve one koji su bili žrtve progona, od Vojislava Šešelja iz vremena bivše Jugoslavije, profesora Mihajla Markovića, Dragoljuba Mićunovića, Nebojša Popova, filmskog reditelja Dušana Makavejeva, pa sve do Franje Tuđmana. Braneći profesionalizam od ideoloških natruha, svojevremeno je izjavio: branio bih i Dražu Mihajlovića i Rankovića i Stepinca, a možete dodati i bilo koje ime. Profesor psihologije i političar Žarko Korać.
Srđa je od svoje rane mladosti bio na onoj strani koja je najvažnija za Srbiju, najmanje cenjena, najmanje podržavana, a opet od nje nam sve zavisi, to je autentična, iskrena i stručna borba za ljudska prava. Kad se pogleda spisak ljudi koje je on branio, onda ćete vidjeti da je to u stvari istorija političkih procesa u bivšoj Jugoslaviji.
Među onima koje je branio bio je i Vuk Drašković, vođa uličnih otpora u Srbiji u 90. godinama.
Branio me je 9. marta 91. 93. kad smo Dana i ja uhapšeni i preživljavali onu torturu. Hvala.
Bezuspešno je pokušavao da pokrene sudski proces koji bi rasvetlio političku pozadinu atentata na Zorana Đinđića, razotkrio nalogodavce. Srđa se u posljednjem intervjuu za Radio Slobodna Evropa pre nešto više od godinu dana prisjećao.
Moj osnovni cilj je bio da prikupim sve one dokaze koje ja mogu, da ih deponujem u to tužilaštvo, pa jednoga dana, ako političke prilike budu bolje, možda će to neko uzeti u svoje ruke, a u svakom slučaju mislim da je potrebno da bar istorija zabeleži.
Srđa se u posljednjem intervju za Radio Slobodna Evropa pre nešto više od godinu dana prisjećao.
Negde 80, krajem 80-ih, 90-ih, ja mislim da smo mi kao nacija zalutali na jednu stamputicu sa plebiscitajnom podrškom. Ja se sećam tih godina kad sam samo išao od kuće do kancelarije i molio Boga nikog da ne sretnem na ulici, ja ću se posvađati.
Godine 1989. pokrenuo je nezavisni nedeljnik Vreme, u kome je zaposlio najbolje novinare među onima koji nisu pristali na Miloševićevo patriotsko novinarstvo. Među njima je bio Dimitrije Boarov, koji je tada upoznao Srđu Popovića.
I već pri prvom susretu shvatio sam da je to čovjek koji se ne plaši da bude u manjini i koji je razumeo dobro šta nas sve čeka sa ondašnjom Miloševićevom pretencioznom nacionalističkom politikom. I dobro je razumeo da ta nacionalna politika koja ima potku u tradicionalizmu srpskom obično vodi u žestoke sukobe pa sve do zločina.
Nije se ustručavao da kaže i ono što bi i dan danas u većinskoj Srbiji bilo anatemisano, a kamoli u onoj ratnoj. Dok je rat u Bosni uveliko trajao, 93. napisao je da je pre svega za Srbe preko potrebno da Miloševićeva Srbija bude vojno poražena, citat, takav poraz bi možda bio najkonstruktivnije istorijsko iskustvo srpskog naroda. Ove reči odjeknule su tada u Beogradu kao bomba, krenule su salve napada. Srđa Popović iz Amerike traži bombardovanje Srbije. Dimitrije Boarov.
Imao je taj format i ljudski i intelektualni da bude često vrlo sam i da ide protiv struje i protiv mainstreama srpske politike i Beograda.
U Sarajevu pod opsadom takve poruke su budile nadu, sarajevski režiser Ademir Kenović.
On je meni bio kao kisik koji mi je davao snagu da vjerujem u ljude zaista, da vjerujem da postoji nešto logično u nekoj nelogičnosti totalnoj. Ja mislim da kad konačno u Beogradu i u Srbiji uopšte prevagne misao koju je imao Srđan Popović, da će onda ljudi u Srbiji biti mnogo sretniji i da će onda istorija krenuti nekim normalnim putem.
Bio je i ostao među sve malobrojnijim stalnim sagovornicima radio emisije i sajta Peščanik. Vezivalo ga je za autorke dve cece, pozicija žestoko kritičara i prethodne i sadašnje vlasti.
Živim u jednom društvu i želim da komuniciram sa njim.
Nije nudio odgovore na sva pitanja, pa ni na ono koje se valja Srbijom već dugo godina.
U tog 5. oktobra ja sam to gledao tako što sam shvatio da je Milošević izgubio, a mi ni tad nije bilo jasno a šta je pobedilo.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Slobodna Evropa.org.
U programima Radija Slobodna Evropa iz Haškog tribunala. Nakon 2 mjeseca pauze nastavio se postupak Haške obrane Radovana Karadžića, koji je već ispitao preko 130 svjedoka. Kao novi svjedok obrane sa iskazom je počeo John Zametica, bivši Karadžićev savjetnik i glasnogovornik u vrijeme rata. Svojim svjedočenjem profesor politike želio je prebaciti odgovornost za ratne zločine sa svog bivšeg šefa na vojsku bosanskih Srba, kao i na lokalne političke vođe, koji navodno nisu odgovarali optuženom, izvještava Goran Jungwirth.
Karadžić se pojavio u sudnici vidno odmoreniji nego kada ju je napustio u ljeto, a i u boljem raspoloženju.
Dobro jutro, ekscelencije, dobro jutro, uvaženi protivnici, dobro jutro svima. Drago mi je da smo u dobroj formi svi nakon ove pauze. Dobro jutro, doktore Zametica.
Dobro jutro.
Svjedok Zametica pokušao je prikazati svog bivšeg šefa kao mirotvorca koji nije imao kontrolu nad ratnim operacijama i zločinima za koje je optužen, dvostruki genocid, teror nad Sarajlijama, progone i uzimanje međunarodnih promatrača za taoce. Svjedok čije je rođeno ime Omer, budući da mu je otac bošnjačkog porijekla, izjavio je da Karadžić nije imao kontrolu nad etničkom mržnjom tijekom rata, pa čak ni u svojoj obitelji. Riječima sudske prevoditeljice.
Mislim da je vaša supruga bila sumnjičava zbog mog porijekla i vaša kćerka također. Ona me također nije voljela zbog mog porijekla, moje etničke pripadnosti.
Zametica je ustanovio da Karadžić nije imao kontrolu ni nad skupštinom bosanskih Srba, kao ni nad vojskom pod zapovjedništvom generala Ratka Mladića, kojem se trenutno sudi za iste zločine. Prema opisima bivšeg glasnogovornika Karadžićevog kabineta, optuženi je želio mirovne sporazume, no ostali politički predstavnici bosanskih Srba nisu. Zametica je pritom naveo kako je i Dejtonski sporazum potpisan 95. godine, jer je bosanske Srbe na to natjerao bivši srbijanski predsjednik Slobodan Milošević u Beogradu.
Sjećam se da vas je gospodin Milošević otgurao u neku malu prostoriju u jednom trenutku i vjerovatno vam je ponudio svoje naliv pero da potpišete mirovni sporazum. Da također prihvatili Dejtonski mirovni plan u situaciji u kojoj nijedan od članova vaše delegacije nije u stvari prihvatio taj plan. Mi smo ga u stvari odbili.
Zameticu je inače spomenuo jedan od svjedoka protiv Karadžića kao čovjeka koji je došao obići pripadnike Ujedinjenih naroda zarobljene od strane Vojske Republike Srpske 95. godine. Bivši promatrač UN-a u BiH, Patrik Rekner, opisao je tada kako su Karadžićevi ljudi sve znali o uzimanju međunarodnih promatrača za taoce sa ciljem zaustavljanja daljnjih zračnih udara NATO snaga. Koincidencijom, Rekner je upravo danas dao iskaz u vezi svog zarobljavanja na suđenju Ratku Mladiću, a u nastavku unakrsnog ispitivanja zametice mogu se očekivati pitanja tužiteljstva u vezi s tem. Za Radio Slobodna Evropa, Goran Jungwirth.
I to bi bilo sve u ovom dijelu emisije. Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela vam zahvaljuju na pažnji. Budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa.
Dana. Radija Slobodna Evropa.
U dokumentima Dana Radija Slobodna Evropa možete saznati da su radnici FAP-a iz Priboja poručili vlastima da dok država ne odgovori na njihove zahtjeve, nastavljaju blokadu željezničke pruge Beograd-Bar.
Mi ćemo čekati ovdje, mi para za doručak nemamo, privatnici i naše komšije i sugrađani donose nam i doručak i ručak i večer. Mogu nas jedino rastarati prisilom, ako je to rješenje, mi smo tu.
Zašto u Bosni i Hercegovini još uvijek nema izbornog zakona koji je preduvjet za održavanje izbora 2014.
Da postoji, dakle, neophodna politička volja, onda bi se to riješilo 5 ili 10 minuta bez ikakvih problema.
Predstavljamo vam čovjeka neobične prošlosti. Bio je oficir JNA, pa zatvorenik u Beogradu, pa kao izbjeglica nakon Daruvara završio u Belfastu na studiju Biblije, koju je potom preveo na bosanski.
Bio sam jedini student od svih internacionalnih stranih studenata na tom koleđu koji nije imao Bibliju na svom maternji jeziku. Ali me jako pogodilo da sam iz evropskog naroda, bošnjačkog naroda u sred Evrope, a da moj narod nema Bibliju na svom jeziku.
Oni koji žive 12 mjeseci u turističkim središtima poput Budve znaju da je život skup, pa kako lokalna uprava troši novce prikupljena je od građana.
Svake godine, unazad 5 godina, izdvaja se 1,5 milijuna evra za financiranje sportskih klubova. Dok recimo u zdravlja na jednog pedijatra dolazi 1,5 djece.
Toliko u uvodu dokumenata, opširnije u nastavku emisije.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Vruća jesen u Srbiji. Štrajkaju tisuće radnika, više poduzeća, blokiraju pruge i magistralne ceste. Traže ono što bi trebalo da se podrazumijeva, isplate zarada, ovjeru zdravstvenih knjižica i odgovor države, što će biti sa njihovim radnim mjestima. I dok je promet u nekim dijelovima centralne i južne Srbije zbog blokada u kolapsu, nema naznaka da vlast pokušava naći zajednički jezik sa nezadovoljnim radnicima, priredila Iva Martinović.
Iako su uputili javni poziv liderima u Beogradu, radnicima pribojskog FAP-a još se niko nije obratio, te njih više od 1,000 posle noći provedene pod vedrim nebom nastavlja blokadu pruge Beograd-Bar i magistralnog puta od Priboja do graničnog prelaza između Srbije i Bosne i Hercegovine. Štrajkačima su se, kako javlja naša dopisnica Danica Gudurić, pridružili i radnici fabrike Sedišta, ali i građani koji su ih podržali u nameri da tu ostanu do ispunjenja zahteva, isplata 5 zaostalih zarada, overene zdravstvene knjižice i obezbeđenje posla.
Mi para za doručak nemamo, privatnici i naše komšije i sugrađani donose nam i doručak i ručak i večer. I nećemo odustati. Mogu nas jedino rastarati prisilom, ako je to rješenje, mi smo tu.
Nekadašnji gigant jugoslovenske autoindustrije već je čitavu deceniju u restrukturiranju. Uz prazne priče o strateškim partnerima iz svijeta, odlaganje države da kao većinski vlasnik riješi sudbinu ovog nekada moćnog oslonca celog kraja, dovela je FAP u stanje u kojem radnici, njih oko 1,5 bez plata čeka odgovor na pitanje da li ova fabrika ima budućnost. Savjetnik ministra privrede Dušan Pavlović kaže da je vrijeme u kome je država obezbeđivala posao za fabrike sada prošlo.
Da je to moguće, socijalizam nikad ne bi propao.
U konkretnom slučaju radnika FAP-a Pavlović kaže da zahtjev ministarstvu privrede nije upućen na odgovarajući način.
Ministarstvo je pokrenulo proces restrukturiranja tako što je zahtevalo od uprave da dostavi ličnu kartu. Malo detaljniji financijski izvještaj u kome se jasno i precizno i detaljno vide u kakvom je stanju fabrika. Vi ne možete da kažete da li fabrika ima budućnost ako ne znate u kakvom je ono stanju.
Zamenik predsjednika štrajkačkog odbora FAP-a Predrag Simić odgovara mu da ovakvim zahtjevima u nedostatku rješenja vlast kupuje vrijeme, a da radnici ne mogu više da čekaju.
Da bi ispravili ono što traži savjetnik ministra, potrebno je da agencija koju je angažovala Agencija za privatizaciju izvrši procjenu kapitala. To nije kratak period, toga su i oni svjesni i samim tim dobijaju samo na vremenu.
Dok građani i lokalna vlast u Priboju podržavaju radnike FAP-a i ističu da, kako to prenosi pomoćnik predsjednika opštine Krsto Janjušević, privreda ne trpi zbog blokada, nego zato što FAP ne radi.
Svi oni koji nas poznaju ovdje u Priboju, oni nas razumeju.
U Kragujevcu je situacija nešto drugačija. Tamo već duže od nedjelju dana uz slične zahtjeve štrajkuju radnici autosaobraćaja. U blokadi drže put i prugu prema Kraljevu, tražeći isplatu 9 zaostalih zarada, overu zdravstvenih knjižica, rješavanje statusa preduzeća te utvrđivanje odgovornosti za dugogodišnje propadanje najstarijeg i nekada najvećeg prevoznika u centralnoj Srbiji.
Samo pitamo ovu vladu i ovo društvo. A zašto ne procesuiraju ljude koji su pokrali narod, radnika, seljaka, građane, nego samo procesuiraju ljude koji su oštetili budžet i banke.
Saobraćaj u ovom delu Srbije je zbog blokada u kolapsu, a nezadovoljni stanovnici nekoliko prigradskih naselja najavili su, javlja Branko Vučković, kontrablokadu, čime će potpuno paralisati saobraćaj dok nadležni ne reše problem.
Ovo nije način da rešavaju svoje pitanje tako što će da 10.000 ljudi bude totalno izopšteni iz života.
Imaju podršku gradonačelnika Kragujevca Veroljuba Stevanovića, koji je otišao i korak dalje, rekavši da su zbog blokade puteva podnete krivične prijave protiv NN lica, a da je od policije i tužilaštva zatraženo da hitno preduzmu mere kako bi normalizovali saobraćaj u ovom delu Srbije.
Strašan kolaps, tu je problem ogroman. Od toga da je ugrožena bezbednost ljudi, da ljudi ne mogu da dođu u grad, da ne mogu da se leče, da ne mogu da na posao, mislim, neverovatno. Nedelju dana je blokiran grad, blokirana pruga.
Uz blokadu pruge Beograd-Bar u Priboju potpuno je zaustavljeni transport novoproizvedenih automobila iz kompanije Fiat do luke Bar u Crnoj Gori. Dok je deo Srbije paralisana, građani preuzimaju rješavanje problema u svoje ruke, premijer je u Londonu, a vicepremijer u Abu Dhabiju. Kritikovali su ih poslanici opozicije u Skupštini Srbije zato što ne rješavaju probleme i nemaju vremena da se obrate radnicima iz Priboja i Kragujevca. Bivša ministarka i guvernerka Narodne banke u vladi Zorana Đinđića, Kori Udovički, kaže za naš program da su se protesti u zemlji mogli očekivati, te da razotkrivaju nepostojanje financijske discipline države u kojoj je moguće
da vi nekoga držite na platnom spisku, da ga ne plaćate. To su te dugoročne skrivene stvari kojima se kao društvo ne bavimo. Mi ne priznajemo da imamo veliki deo privrede koji nije održiv i ne može da izađe na zelenu granu i to se samo plaća i ajde da se samo plaćalo, nego se preuzimaju obaveze. Nema Boga, to ne možemo da izdržimo.
Problem je i u tome, ukazat će Nemanja Nenadić iz Transparentnosti Srbija, što nema jedinstvenog kriterijuma i što od odluke vlasti zavisi koja će se preduzeća spasavati, a koja ne.
Kao što smo vidjeli sa Simpom, jedan tipičan primjer, potpuno diskreciona odluka hoće li se neka firma spašavati ili neće, hoće li biti ovoliko ili onoliko para davano i za koje namjene.
Pribojski FAP samo je jedno od 179 preduzeća koje se godinama nalaze u restrukturiranju. Dok vlast više od godinu dana najavljuje da će taj proces završiti do sredine 2014. mogla bi se suočiti sa domino efektom. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Po evropskim izbornim standardima, izborna pravila se ne smiju mijenjati u godini u kojoj se izbori održavaju, ako je suditi po posljednjoj sjednici predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH, malo je vjerojatno da će nužne izmjene izbornog zakona biti usvojene prije 2014. što je izazvalo nove prijepore među parlamentarcima u priči Tina Jelin Dizdar.
Mladen Bosić, predlagač izmjena zakona iz SDS-a, komentira.
Ja bih skrenuo pažnju da je evo sad iz diskusija jasno da se taj paket koji treba čekati ili neće desiti ili će se vrlo teško desiti. I da mi ponovo I na ovom zakonu ćemo imati pokušaj blokade institucije. I to je nešto slično što se dešava sa odlukom Sejdić-Finci. Od pitanja ostalih došli smo na pitanje izbora hrvatskog člana predsjedništva. Od pitanja izbora za parlament Bosne i Hercegovine došli smo na pitanje izbora u gradu Mostaru. Osovina te blokade su veza Dodik i Čović.
Nekoliko stvari koje se trebaju riješiti u izbornom zakonu Bosne i Hercegovine. No kako je nedavno i pred Ustavno-pravnom komisijom parlamentarne skupštine ponovio prvi čovjek Centralne izborne komisije Stjepan Mikić, bez novih imena općina i gradova Republike Srpske u izbornom zakonu raspisivanja općih izbora neće biti.
A radi se promjeni naziva izbornih jedinica u Republici Srpskoj, riječ je dakle i o broju i nazivima izbornih jedinica iz kojih se biraju zastupnici za zastupnički dom parlamentarne skupštine BiH i član predsjedništva BiH. Ako se ova praznina u izbornom zakonu ne popuni, dakle središnje izborno povjerenstvo kao ovlašteno tijelo za raspisivanje izbora to neće moći učiniti.
Drugačija je situacija u vezi sa odlukom Ustavnog suda Bosne i Hercegovine o Mostaru iz novembra 2010. godine. Odredbe izbornog zakona koje se odnose na grad Mostar, koje su odlukom suda stavljene van snage, nisu relevantne za raspisivanje općih izbora naredne godine. Izbore je moguće raspisati bez provođenja presude Sejdić i Finci, no treba podsjetiti na upozorenje međunarodne zajednice da rezultate takvih izbora možda neće priznati zbog diskriminirajućih odredbi Ustava. Ako je suditi po atmosferi u parlamentu, teško je očekivati da će navedena pitanja doista biti riješena u skorašnje vrijeme. Ivica Čavar iz Centra civilnih inicijativa komentira.
I vidljivo je već sada da je predizborna kampanja uvelike krenula i zbog toga su i ova, rekao bih, lagana tehnička pitanja pravi problem, kao što je dakle oko implementacije presude Međunarodnog suda za ljudska prava u predmetu Sejdić-Finci, da postoji dakle neophodna politička volja, onda bi se to riješilo 5 ili 10 minuta bez ikakvih problema.
Čavar primjećuje i kako je očito da SNSD nakon razlaza sa SDS-om i smjene ministra Šarovića ne želi lako pustiti prijedloge SDS-a. Zbog toga će vjerovatno insistirati i na drugim pitanjima, kao što su zatvorene izborne liste za koje imaju podršku SDP-a.
Sukob, dakle, koji je evidentan između stranaka SNSD i SDS, itekako prenio na parlamentarnu skupštinu Bosne i Hercegovine.
Po evropskim standardima izborna pravila se ne smiju mijenjati u godini u kojoj se izbori održavaju. Kako sada stvari stoje, malo je izvjesno da će neophodne izmjene biti usvojene prije 2014. godine. Vehid Šehić, jedan od kopredsjedavajućih Higmanske inicijative, s druge strane podsjeća.
Zaboravljaju da oni imaju obavezu da ispoštuju odluku Ustavnog suda. Međutim, nastavlja se stari metodom da se uz te obaveze koje se moraju ispuniti, uvijek se pokušavaju riješiti i neki drugi problemi. Ovdje u konkretnom slučaju i grad Mostar koji neće apsolutno imati nikakvog utjecaja na sljedeće izbore jer se radi o jedinici lokalne samouprave i drugom načinu izbora. To je pokušaj prolongiranja i stvaranja upravo jedne politički nestabilne situacije i to je klasična zloupotreba poslaničkog mandata.
Prema pravilima Centralna izborna komisija mora raspisati opće izbore najmanje 150 dana prije njihovog održavanja. Zadnji rok je maj 2014. Međutim, ono je obavezno donijeti više od 40 podzakonskih akata koji moraju biti usklađeni sa izmjenama izbornog zakona. Izborni zakon Bosne i Hercegovine od donošenja je pretrpio 18 izmjena, što svakako nije u skladu sa pozitivnom evropskom praksom. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Tina Jelin Dizdar.
Slobodna Evropa.org.
Lideri Demokratske stranke i Liberalno-demokratske partije suglasili su se o zajedničkom djelovanju dviju stranaka, ali im se stavovi razlikuju po pitanju ujedinjenja u jednu političku organizaciju. Šef liberala Čedomir Jovanović rekao je da nema ništa protiv mogućnosti jedne jake političke partije koje bi činile dvije stranke, dok je rukovodstvo Demokratske stranke izrazilo nesklonost takvoj ideji. Što je motiv za zajedničko opoziciono djelovanje između ove dvije stranke, istraživala je Branka Trivić.
Borislav Stefanović, šef poslaničke grupe Demokratske stranke u Skupštini Srbije, koji je sa potpredsjednikom Liberalno-demokratske partije Bojanom Đurićem zadužen da pripremi predlog konkretizacije zajedničkog političkog nastupa i saradnje dveju stranaka, za Radio Slobodna Evropa kaže da je predlog čelnika LDP-a o ujedinjenju sa Demokratskom strankom legitiman, da na to njegova partija gleda s poštovanjem, ali da ne zastupa stav o spajanju dve partije u novu političku organizaciju.
Mi ne delimo tu poziciju i smatramo da ne postoji podrška za tako nešto u Demokratskoj stranci. Oko saradnje da, na svim mogućim frontovima i zajedničkog delovanja, ali saradnja nije isto što i utapanje u novu organizaciju. To je prosto nešto što nije u interesu Demokratske stranke. Niti kod nas postoji podrška u stranci. Mi imamo jasno određen mandat odlukom glavnog odbora da se priča o saradnji o konkretnim koracima, a ne o jedinjenju u dve stranke.
Stefanović kaže da ne isključuje mogućnost koalicija dve stranke u opštinskim i izborima za Beograd.
Pitanje koalicije nije bilo na dnevnom redu naših razgovora i o tome će odlučivati stranački organi. Dakle, to je nešto što postoji mogućnost recimo u određenim opštinama, možda i u Beogradu, vidjet ćemo, ali to će odlučiti stranački organi.
Da li je motiv za političko približavanje i zajedničko delovanje Demokratske stranke i Liberalno-demokratske partije njihov strah od nikad jače vladajuće Srpske napredne stranke, odnosno ukrupnjavanje opozicionih snaga kao predizborni scenario? Miljenko Dereta, republički poslanik Lista Preokret i osnivač građanskih inicijativa, na ova pitanja odrečno odgovara. On uverava da je motiv zajedničkog delovanja dveju stranaka sve lošija situacija u zemlji i nesposobnost aktuelne vlasti da se na pravi način suoči sa ključnim problemima. A kada je reč o stavu lidera LDP-a Čedomira Jovanovića, da nema ništa protiv formiranja jedne jake političke partije od postojećih dveju stranaka, Dereta naglašava da objedinjavanje Liberalno-demokratske partije i Demokratske stranke nije sada na agendi, nego da to može biti tek eventualni dugoročni rezultat saradnje tih dveju partija.
Spajanje je nešto što je moguća posledica možda za 5 godina. Ako se desi, vidjet ćemo, kad dođe do toga ćemo razgovarati.
Nekako sam imao utisak kao da se sad pozicija i opozicija otimaju u LDP. Možda nije nerealno očekivati da bi se recimo pred izbore u Beogradu mogli sarađivati sa SNS-om ili čak i na republičkim izborima. Je li to odbacivanje ova varijanta?
Ja mislim da je za odbacivanje. Na izborima sasvim sigurno ne. Posle izbora, to je pitanje procene. Šta je dobro za Beograd?
A što se tiče republičkih izbora?
Isto tako. Ja vas počem da se paralelno sa tim što se događa u Srbiji događa politika i na drugim mestima u Evropi i u svijetu. Sa kim razgovara gospođa Merkel u ovom trenutku oko formiranja vlade? Sa najvećom opozicionom strankom. I rezultat će verovatno biti koalicija velika u kojoj će oni definisati one tačke u politikama koje su zajedničke u interesu države. Kod nas, ako je politika shvaćena kao prvi svjetski rat, bitka iz rovova u kojoj se tačno zna ko je prijatelj, ko je neprijatelj, i ja mislim da je vrlo dobra činjenica i vrlo ohrabrujuća da i vlast i opozicija čvrsto razgovaraju, zato što LDP očigledno vodi politiku i ima ideje koje su, ako ne u prvom trenutku, ali sasvim sigurno dugoročno dobre i koje oni sada sprovode, kao što znate, mi se često šalimo da zapravo vladajuća koalicija sprovodi politiku LDP-a od 7 godina.
Zbijanje redova između Demokratske stranke i Liberalno-demokratske partije moglo bi podići rejting opozicije, ali to bi zahtevalo i sveže ideje i neke nove ljude, koji bi bili zaštitna lica te nove političke koncepcije, ocenjuje za Radio Slobodna Evropa politički analitičar Dejan Vuk Stanković.
Sama činjenica da bi došlo do objedinjavanja dve stranke koje nisu bez korena u javnom mnjenju Srbije govori da bi oni mogli da povrate veru u postojanje neke opozicione scene u Srbiji. Naravno, taj kvalitet sam po sebi nije nešto odlučujuće. Ono što je tu potrebno je videti sveže ideje i neke nove ljude. Jer jedan novi poduhvat neminovno mora da iza sebe, pored ovih iskusnih političara koji su prepoznatljivi u javnosti, da podrazumeva i neke nove ljude koji bi bili, ajde da kažem, neko vrste zaštitnog lica te nove političke koncepcije. Ukoliko toga ne bude bilo, neće to biti neka ozbiljna politička sila koja bi mogla da, ajde tako da kažem, predstavlja korektiv politici vladajuće koalicije u Srbiji.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Mnogi znaju reći da je Bosna i Hercegovina neobična zemlja, najviše po svojim građanima. Jedan od njih je i Ređo Trako, bivši oficir JNA iz Viteza, koji je odbio ratovati protiv Bosne i Hercegovine i Hrvatske, nakon čega je završio u vojnom zatvoru u Beogradu. Sudbina je htjela da iz zatvora kao izbjeglica preko Hrvatske stigne u Sjevernu Irsku, gdje počinje studij Biblije na Međunarodnom koleđu u Belfastu. On je prvi musliman koji je preveo Bibliju za protestante na bosanski jezik. Zabilježio Srećko Stipović.
Ređo Trako iz Viteza danas je profesor na Evangeličkom fakultetu u Osijeku, gdje studentima predaje islamske nauke. Ništa ne bi bilo neobično da ovaj doktor povijesti srednjovjekovne crkve bosanske nije bio stručnjak za raketne sustave JNA i prvi Bosanac koji je preveo Bibliju za protestante na bosanski jezik.
U vrijeme rata sam demonstrativno odbio da učestvujem u ratu, zbog čega sam bio u zatvoru 5 mjeseci uz pomoć obavještajnih službi za koje mene uopće ne zanimaju. Oni su omogućili meni i moje porodici da možemo izići iz zatvora i otići u Njemačku. Međutim, kada smo se našli u Mađarskoj 13. decembra 1992. godine, moja žena je rekla da neće u Njemačku i da hoće u Hrvatsku, u svoju domovinu.
U Hrvatskoj je već počeo rat, a kako je Ređo oženjen Srpkinjom iz Daruvara, strahovali su hoće li im uopće biti omogućen povratak u tu zemlju. Prisjećajući se tog vremena, Ređo nam je izjavio.
Ja nisam imao nikakvih dokumenata, zbog toga što sam bježao iz vojske, ona je imala svoje dokumenta i djecu na svojim dokumentima i na hrvatskoj granici smo prešli noću 13. decembra. Bojeći se naravno šta će se desiti, no hrvatski carnici iz nekog razloga su nas dočekali dobrodošlicom, njoj su rekli dobrodošla u svoju domovinu, izgrlili su se, bilo je tu dosta plaća i tako smo došli u Daruvar, rodni grad moje žene.
Kako nije želio ratovati ni u Hrvatskoj, a nije mogao dobiti ni bilo kakav posao, preko prijatelja Ređo je sa suprugom i dvoje djece iz Hrvatske izbjegao u Sjevernu Irsku. Da bi bolje naučio engleski jezik, počeo je pohađati tečaj na Kraljičinu univerzitetu u Belfastu.
Nakon završenog tečaja upisali smo godinu dana biblijskih studija na internacionalnom Belfast Bible College. Glavni motiv da budemo tu je bio, s obzirom da sam ja htio dalje se školovati, bio je da bolje naučimo engleski jezik, prije svega naučimo jezik humanističkih znanosti, dakle teologije, povijesti i filozofije, jer sam ja želio da se dalje nastavim školovati, raditi doktorat iz povijesti, iz istorije.
Evo, otkud je ideja upravo da se radi na prijevodu Biblije?
Ideja o prijevodu Biblije se javila upravo dok sam bio na Belfast Bible College. Bio sam jedini student od svih internacionalnih stranih studenata na tom koleđu koji nije imao Bibliju na svom maternjem jeziku. Svi studenti su dolazili sa svojim biblijama na predavanja i u njima su pratili predavanja koja su bila na engleskom, ali da bi bolje razumjeli, normalno koristili su svoje biblije. Ali me jako pogodilo da sam iz evropskog naroda, bošnjačkog naroda u sred Europe, a da moj narod nema Bibliju na svom jeziku.
Ređo je započeo rad na prijevodu uporedo studirajući povijest crkve bosanske, na kojoj je i doktorirao na Kraljičinu univerzitetu s ciljem da okupi tim stručnjaka u Bosni i Hercegovini koji će prevesti Bibliju na bosanski jezik.
U svijetu je uobičajen proces prevođenja Biblije tako što dođu strani misionari ili strani lingvisti, nauče domaći jezik i prevedu Bibliju za taj narod. Međutim, mi smo mislili i danas sam uvjeren da je to kulturni kolonijalizam. Jer zašto bi neko učio moj jezik da bi meni preveo Bibliju ili Kuran? Zar nije logičnije da ja prevedem Bibliju i Kuran za sebe? Dakle, shvativši da su bosansko-hercegovački intelektualci, prije svega Bošnjaci, najodgovorniji što njihovi ljudi, njihov narod nema Bibliju na svom jeziku, kao što su Hrvati odgovorni što njihov narod nema Kuran na hrvatskom jeziku. Mi smo radili sve da formiramo tim, ali legalno.
Recite mi, zašto Hrvati nemaju Kuran na hrvatskom jeziku?
Ja mislim iz istog razloga kao što Bošnjaci nisu imali do sada Bibliju na bosanskom jeziku. Tako kvazi intelektualci drže svoje narode u torovima. Jer kada bi Hrvati imali Kuran na istom jeziku na koji je prevedena Biblija, onda bi ljudi mogli na istom jeziku komunicirati sa svojim susjedima. Mi smo duboko uvjereni da hrvatski narod zaslužuje da ima Kuran na svome jeziku.
Ređo danas predaje islam na Evangeličkom fakultetu u Osijeku. Studenti često postavljaju neobična pitanja.
Jedna studentica me pitala, ona je iz Ludbrega, treća godina je bila na fakultetu. Profesore, koju vi knjigu više volite, Bibliju ili Kur'an? A ja sam rekao ono što i mislim i što duboko vjerujem. To je kao kad bi majku pitao da li više voli starije ili mlađe dijete.
Nakon višegodišnjeg rada stručnjaka, predvođenih Ređom Trakom, svjetlost dana nedavno je ugledala Biblija za protestante na bosanskom jeziku. Prvo javno predstavljanje bit će u Osijeku 31. listopada. Iz Viteza za Radio Slobodna Evropa, Srećko Stipović.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Život u turističkim centrima nije jeftin, živjeli na moru ili na planini. Znaju to i u Hrvatskoj, ali i u Francuskoj ili Austriji. Naš primjer života sa visokim cijenama je crnogorski primorski gradić Budva. Kad sezona prestane, mještani nastave živjeti muku mučeći sa cijenama koje su u Budvi daleko više nego u ostatku Crne Gore. Kako preživjeti sa turističkim cijenama cijelu godinu, tema je kojom se bavio Esad Krcić.
Građani Crne Gore o Budvanima često govore kao o privilegovanom dijelu društva, kao ljudima koji plivaju u novcu lako zarađenom od turističkih i ostalih pratećih usluga, pa čak i srećnicima koji žive udobno, a ne moraju ništa da rade. To je međutim daleko od istine, jer veliki broj žitelja Budve radi za platu koja nije ništa bolja od ostalih, a s druge strane moraju da izlaze na kraj sa cijenama koje su daleko više od onih u ostatku Crne Gore. Ako se i odreknu kafića, Budvani ne mogu da prestanu da odlaze u prodavnice čije su vlasnici poput ugostitelja navikli na turiste i često nemaju milosti pri određivanju cijena. Pored toga, tu su i drugi troškovi koji su ovdje drastično veći. Mediji u okruženju su tako reklamirali budvanski turizam informacijom da je parking skuplji od kreveta, a vlasnici stanova ovdje plaćaju ljut porez koji za 40 kvadrata stambenog prostora godišnje iznosi 450 eura. Višestruko su veće i dažbine za razne komunalije, odvoz smeća, utrošenu vodu koja je ovdje bar 50% skuplja. Direktor budvanskog vodovoda Milenko Medigović.
Kubik vode 90 centi, neka kogod hoće ode na svoj izvor i donese 1000 litara vode kući, košta će ga više nego i 90 centi.
Što se tiče cijena koje reguliše samo tržište, nema značajnih mogućnosti da se na lokalnom nivou utiče, kaže turizmolog Miloš Bigović komentarišući visoke cijene u maloprodaji, dodajući da tražnja pokazuje da su te cijene odgovarajuće.
Drugi aspekt je što se tiče cijena komunalne politike. To su cijene koje definitivno mogu da reguliše lokalna uprava i to je u domenu političke ekonomije. Dakle, politika ima uticaj na formiranje tih cijena. Smatram da u trenutnom socioekonomskom trenutku cijene komunalnih usluga ne samo u Budvi, nego bilo gdje u Crnoj Gori ne treba da se povećavaju.
Na pitanje zašto budvanske vlasti ne utiču da se cijene koje određuje lokalna samouprava bar približe nivou na kom su u ostalim opštinama, odgovara odbornik opozicione socijalističke narodne partije u budvanskom parlamentu Miomir Pejović.
Kad nerealno planirate megalomanske projekte poput koncerata za Rolling Stones-e, za Madonu, trke glisera i tako dalje, jednog dana sve to mora da se sruči na leđe građana. I kako vratiti sve te kredite nego zavlačenjem duboko ruke u džep građanima opštine Budva i taj način neodgovorna vlasti, neodgovorni jedinci nastoje da opravdaju svoje neuspješne projekte i propale zamisli.
Budva je grad koji raspolaže ogromnim resursima, ali lokalna vlast ne iskazuje naročitu kreativnost u pronalaženju načina za ostvarivanje dodatnih prihoda, odnosno sve se svodi na to da se uvode nove i neprestano uvećavaju postojeće dažbine. To se dešava kada lokalna vlast ide linijom manjeg otpora, kaže turizmolog Miloš Bigović.
Da bi vi naplatili dodatne prihode, vi morate da uložite značajan napor. Po mom mišljenju, lokalne uprave nisu spremne u ovom trenutku da ulažu dodatne napore kako bi obezbijedili dodatne prihode, nego jednostavno povećavaju cijene onih prihoda koje lako mogu da naplate i pokušavaju na taj način da obezbijete dodatna sredstva. U kratkom roku može se to činiti dobro, međutim u dugom roku to nije održivo i to nije dobra ekonomska priča.
Odbornik opozicionog SNP u budvanskom parlamentu Miomir Pejović kaže da je suština problema građana Budve vlast koja više nema dodir sa realnošću.
Svake godine, unazad 5 godina, izdvaja se 1,5 milijuna evra za finansiranje sportskih klubova. Dok recimo u zdravlja na jednog pedijatra dolazi 1,5 djece. E sad zamislite vlast koja uopšte, naravno, pripadnici vladajuće klase vjerovatno ne koriste usluge državnih domova zdravlja ili državnih bolnica, oni se vjerovatno liječe ili privatno ili po inostranstvu, i to vam najbolje prikazuje kako opštinska vlast u Budvi nema nikakvog osjećaja za realnost i za stvarne potrebe građana.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
I to bi bilo sve u dokumentima dana. Iz Praškog studija na pažnji vam zahvaljuju Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela. Budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa.